Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Shanghay hamkorlik tashkiloti Markaziy Osiyo liderlari Putin va Si Szinpin bilan gaplashib oladigan sammit. Tafsilotlar bilan ko'rasizlar. Ostona Xitoy, Rossiya, Markaziy Osiyo mamlakatlari, Hindiston, Pokiston va Eronni o'z ichiga oluvchi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga mezbonlik qilmoqda. Ekspertlar fikricha 23 yillik tarixga ega tashkilot tashqi anturajga boy bo'lgani bilan ma'no-mazmuni xiyla g'arib. Shuningdek, Pekin va Moskva Shanghay hamkorlik tashkilotini g'arb institutlariga qarshi qo'llashga intilayotgani yana bir karra ta'kidlanmoqda. Ostona sammitida tashkilotga yana bir davlat, Belarus a'zo bo'lib kirdi. SHHTning kengayishi Pekin va Moskvaning ushbu mintaqaviy xavfsizlik blokini g'arb institutlariga muqobil o'laroq qo'llashga intilayotgani hosilasidir. Ostonada o'tayotgan SHHT sammiti shuningdek Rossiya prezidenti Vladimir Putinga u xalqaro miqyosda yakkalanib qolmaganini ko'rsatish imkonini beradi. Zero Ukrainaga to'laqonli harbiy bosqindan so'ng Putin g'arbda hech kim qo'l bermaydi lider sanaladi. Sammitda Belarusni tashkilotga qabul qilishdan tashqari, mintaqada terrorizmga qarshi kurashni muvofiqlashtirish masalalari ham muhokama etiladi. Bu aprel oyida Moskva viloyatidagi Krokus City Hall konsert zaliga bo'lgan hujumdan beri muhim muammolardan biridir. Davlat rahbarlari Afg'onistondagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat va Qozog'iston taklif qilayotgan investitsiya fondining yangi mexanizmi yuzasidan ham fikr almashadilar. SHHT mandati mavhum va uzoqni ko'zlagan bo'lishi mumkin, deydi Ozodlik bilan suhbatda Berlindagi Merix tahlil markazi eksperti Eva Zayberg. Rasmiy tilda aytganda, bu a'zo davlatlar o'rtasida hamkorlikni yaxshilashga va butun mintaqada o'zaro ishonchni yaratishga qaratilgan xavfsizlik tashkilotidir. SHHTga 2001-yilda Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston tomonidan asos solingan. Avval boshda hududiy nizolarni tartibga solishga urg'u berilgan bo'lsa, keyinchalik maqsadlar kengayib, tashkilot mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy rivojlanish kabi masalalar bilan ham shug'ullana boshladi. 2017-yilda SHHTga Hindiston va Pokiston, 2023-yilda Eron qo'shildi. Bu yil esa Belarus a'zo bo'lishi kutilmoqda. SHHT tuzilgandan boshlab 23 yil mobaynida tashkilotda ro'y bergan evrilishlarni ko'p jihatdan Xitoy-Rossiya munosabatlari belgilab berdi. Moskva vaqti bilan Pekinning rejalarini yumshatishga yoki o'tkazmaslikka urindi. Jumladan mintaqaviy taraqqiyot banki va erkin savdo zonasini tashkil qilish takliflarini ham. So'nggi yillarda, ayniqsa Ukrainaga qarshi urush boshlangandan so'ng Xitoy rahbari Si Szinpin va uning rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin ikki mamlakat aloqalarini mustahkamlab, SHHTni o'zlarining ancha keng ma'nodagi hamkorlik aloqalarining bir qismiga va aksil amerikan dunyoqarashining markaziy elementiga aylantirdilar. Xitoy uzoq yillar SHHT bu g'arbga qarshi tashkilot emas deb ishontirishga uringan edi, biroq vaziyat o'zgardi. Ayniqsa Eron qo'shilgandan so'ng, dedi Eva Zayverk. G'arb nima deb o'ylashi SHHTni ortiq bezovta qilmasligi endi ma'lum bo'lyapti. Putin Rossiya yuqori martabali rasmiylarining iyunda bo'lib o'tgan uchrashuvida tashqi qudratlarning Yevrosiyo mintaqasidagi harbiy mavjudligiga chek qo'yish ustida ish olib borishi uchun SHHT kabi tashkilotlar yordamida Yevrosiyoda kollektiv xavfsizlikning yangi ikki tomonlama va ko'p tomonlama kafolatlari tizimini yaratish haqida gapirgan edi. Berlindagi Rossiya va Yevrosiyoni o'rganish bo'yicha Carnegie markazi ilmiy xodimi Timur Umarov Ozodlikka bergan izohida SHHT xalqaro shuhrat va geosiyosiy vazn orttirayotgan bo'lsa-da ramziyatlari ko'p, ammo mazmuni oz tashkilotligicha qolayotganini aytadi. SHHT hanuzgacha bugun nimaligini-yu, ertaga nima bo'lishini tushunishga urinmoqda. Kattaligi va kollektiv yalpi ichki mahsulot, uning asosiy ustun jihati faqat shular, biroq tashkilot hamon arzigulik natijalarga erishgani yo'q, deydi Umarov. Mandati aniq-tiniq belgilanmagani sababli Shanghay hamkorlik tashkiloti asosan mintaqaviy liderlar uchun diplomatik forum vazifasini o'tamoqda. Ya'ni ular tashkilot sammitlariga Si Szinpin yoki Putin bilan gaplashib olish uchun kelishadi. Xitoy rahbari Ostonaga davlat tashrifi bilan 2-iyulda keldi. Aeroportda uni Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev qarshiladi. Uchoq xizinasining ikki yonida faxriy qorovul saf tortdi. Oliy maqom mehmon va u boshlab kelgan delegatsiyani ikki mamlakat bayroqchilarini ushlagan bashang bolalar olqishladilar. Ular qo'shiqlar kuylashdi va xitoy tilida bir necha so'z aytishdi. Si Szinpin bunga javoban jilmayib, chapak chaldi. 3-iyulda marosimlar davom etdi. Toqayev Oqorda qarorgohi yonida Si Szinpin kortejini shaxsan kutib oldi. Mehmon sharafiga prezident saroyi uzra kiruvchi uchoqlar parvoz qilib, Xitoy bayrog'i ranglarini bildiruvchi qizil va sariq iz qoldirdi. Si Szinpin Toqayevni aziz do'stim deb atadi. Qabul uchun minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, Pekin Qozog'istonni qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarda o'z tashqi siyosatining prioriteti va Markaziy Osiyoda muhim hamkor deb hisoblashni, unga ishonchli suyanchiq bo'lishini ta'kidladi. Toqayev 5 yillik prezidentlik davrida Xitoy bilan aloqalarni faollashtirdi. Ostona bilan Pekin 2019-yilda abadiy strategik hamkorlik to'g'risida bayonot imzoladi. O'tgan yili ikki o'rtada vizasiz borish kelish tartibi kuchga kirdi. 2023-yilda mahsulot aylanmasi rekord ko'rsatkich 41 milliard dollarga yetdi. Vladimir Putin Ostonaga 3-iyulda keldi. Poytaxt aeroportida uni bosh vazir Uljas Bektsenov kutib oldi. Faxriy qorovul yo'q edi. Ekspertlar fikricha Putin davlat tashrifi bilan emas, balki rasmiy tashrif bilan kelgani sababli kamtarona qarshilangan. Si Szinpin va Putin 4-iyul kuni sammit doirasida muzokara qilishni rejalaganlar. Bu ularning joriy yildagi ikkinchi uchrashuvi bo'ladi. Ostonadagi tadbirlardan so'ng Si Szinpin tashrif bilan Tojikistonga jo'nab ketadi. Bu yilgi sammitga Hindiston bosh vaziri Narendra Modi kelmagani qiziq bo'ldi. Uning o'rniga mamlakatning tashqi ishlar vaziri Subramaniam Jayshankar tamsil qilmoqda. Atlantic Council tadqiqot tashkiloti qoshidagi Global Xitoy markazi ilmiy xodimi Niva Yao aytishicha, Hindistonning shahidagi qiziqishi so'nmoqda. Bu qisman New Delhi va Pokiston o'rtasidagi adovat, qolaversa ko'p yillik chegara mojarolari manzarasida Xitoy bilan aloqalar tarangligi davom etayotgan bilan bog'liq, deydi ekspert. Bu Hindistonning o'zini chetga tortishi tashkilot salohiyatiga va Pekinning shahidiga doir bo'lg'usi rejalariga putur yetkazishi mumkinligini urg'ulaydi. Bu shahidaning global nufuzini pasaytirib, Xitoyning ayrim keng ko'lamli rejalarini cheklaydi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Niva Yao. Ostona sammiti ishida shahidaga a'zo bo'lmagan mamlakatlar, xususan Ozarbayjon, Qatar, Mongoliya, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkmaniston hamda Turkiya rahbarlari va vakillari, shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish ham qatnashmoqda. Qozog'iston faollari sammit arafasida bosimlar kuchaygani haqida gapirishdi. Poytaxtlik faol o'rinbosar Jonibek 2-iyul kuni politsiya uni qisqa vaqt ushlab turganini bildirdi. Bunga Jonibekning hukumatni Kiyevda suiqasd natijasida vafot etgan muxolifatchi va jurnalist Aydo Sadiqov jasadini vatanga keltirib dafn etishga chaqirgani sabab bo'lgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayevning rasman bitta farzandi bor, o'g'li Timur. Nursulton Nazarboyevning bolalaridan farqli o'laroq, bu haqda deyarli hech narsa ma'lum emas. Hatto internetda atigi ikkita fotosurati bor xolos. Ochiq ma'lumotlarga qaraganda Timur To'qayev 39 yoshda. Otasi prezident bo'lgan yili u familiyasini Kemel deb o'zgartirgan. Ozodlik radiosi va Nastashiy Vime qo'shma surishtiruvida aytilishicha, Timur Kemel 7 yil oldin Rossiyadagi qurilish shirkatining direktorlar kengashi tarkibida bo'lgan. Mazkur shirkat Moskva viloyatining Simki shahri stadioni o'rnida mahalliy aholi noroziligiga qaramay turar joy majmuasi qurgani ortidan tilga tushgandi. Shuningdek, Важные истории наши журналистлары kichik To'qayevning Shveytsariyada ko'chmas mulki borligini, Aleksey Navalniy jamoasi esa u Moskvada muhtasham kvartira sohibi ekanini aniqlagan edilar. Bir yil muqaddam Timur Kemel bobosi Kemel To'qayev nomidagi xayriya fondi rahbarlaridan biri ekani o'rtaga chiqdi. Jurnalistlar havola bergan ushbu tashkilot sayti ayni paytda ishlamayapti. Saytda qayd etilishicha, Qozog'iston prezidentining o'g'li ko'chmas mulk va texnologiyalar sohasida ham tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi. Turkmanistonning amaldagi prezidenti Sardor Berdimuhamedovning rasman 4 farzandi bor. Otasi va bobosi Gurbanguliddan keyin sulolaning eng mashhur vakili bo'lmoq to'ng'ich o'g'lining ismi Kerimguli. U 21 yoshda bo'lib, safarlar va dam olishga chiqqanlarda otasi va bobosiga hamrohlik qiladi, shuningdek, go'yo bobosining qo'shiqlariga musiqa yozadi va kliplarda ham suratga tushadi. Kerimgulining siyosiy ambitsiyalari haqida hozircha hech narsa ma'lum emas. Biroq Kerimgulining otasi Sardor Markaziy Osiyo prezidentlarining farzandlari orasida eng omadlisi. U otasi Gurbanguli soyasida davlat rahbari kursisida o'tiribdi. Bu mintaqada prezident hokimiyatni meros tariqasida o'z bolasiga topshirgan birinchi holatdir. Mustaqil ekspertlar va jurnalistlar Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning to'g'ich o'g'li Rustam Emomali ham yaqin orada otasi o'rniga hokimiyatga kelishini bashorat qilishmoqda. Rustam 35 yoshda va 17 yildan beri davlat xizmatida. Yosh va omadi chopgan siyosatchi hozirda Dushanbe meri va parlament uy palatasining raisi, ya'ni de yure mamlakatning ikkinchi odamidir. Tojikistonda prezident iste'foga chiqqanida, vafot etganida yoki boshqa sababga ko'ra o'z vazifasini bajara olmay qolganida, uning vakolatlari o'z-o'zidan parlament quyi palatasi raisiga o'tadi. Emomali Rahmonning jami 7 qizi va 2 o'g'li bor. Uning 2 qizi ham ko'zga ko'ringan siyosatchi va davlat mulozimi bo'lib olishgan. Masalan, Ozoda Rahmonova davlat rahbarining ijro apparatiga rahbarlik qiladi, Ruxshona Emomali esa Tojikistonning Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiyadagi elchisi. Yaqinda ozodlikning tojik xizmati Emomali Rahmonning 5-chi qizi Parvina dori-darmon imperiyasini barpo qilganini aniqladi. Fat Pharma deb nomlangan ushbu shirkat Tojikiston farmatsevtika bozorida yetakchilik qilmoqda. 6 yil davomida u Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufidagi tibbiy tashkilotlarga dori-darmon yetkazib berish bo'yicha davlat bilan 5,5 million dollarlik shartnomalar imzolagan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva esa hozircha mamlakatning ikkinchi odam bo'lmasa ham, davlat rahbarining administratsiyasida ikkinchi, ya'ni otasidan keyingi shaxs ekani aniq. U rasman Shavkat Mirziyoyevning yordamchisi etib tayinlanganiga uncha ko'p bo'lgani yo'q. Saida bunga qadar O'zbekiston prezidenti ofisida kommunikatsiyalar va axborot siyosati shubasi mudiri bo'lib ishlardi. Xuddi shu maqomda Saida Mirziyoyeva Nyu-Yorkda BMTning suv resurslariga bag'ishlangan konferensiyada ma'ruza qilgan. Umuman Saida rasmiy uchrashuvlarda dambadam ko'rinish beradi. Nutqlar irod etadi, mamlakat bo'ylab va xorijga ish safarlariga chiqib turadi. Obro'-e'tibor oshgani sayin uni marhum prezidentning mashhur va nufuzli qizi Gulnora Karimovaga qiyoslaganlar ko'paymoqda. Saida Mirziyoyevaning hozirgi lavozimi otasi uni o'ziga voris etib tanlagandan tarak bo'lishi mumkin deya taxmin qilmoqda kuzatuvchilar. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning 4 farzandi bor. Ulardan eng taniqlisi o'g'li Rustam. Rustam bir necha xorijiy safarlarda otasiga hamrohlik qilgan, mamlakatga kelgan rossiyalik sportchilarni kutib olgan, jangovar harakatlardan jabr ko'rgan Botken viloyati aholisiga insonparvarlik yordamini olib borgandi. Lekin bu hali hammasi emas. Faktchek nashri surishtiruvga ko'ra Japarovning o'g'li nomida bir necha shirkat bor. 2 yil muqaddam deputat Doston Bekirishev prezidentning o'g'li deputatlikka nomzodlar bilan uchrashadi va siyosiy partiyalardan birini qo'llab-quvvatlaydi deya bayonot bergandi. Prezidentning o'zi esa Rustam uning topshirig'iga ko'ra mamlakatga investorlarni jalb etish va Issiqko'lda dam olish markazi qurilishini nazorat qilish bilan shug'ullanishini aytadi. Yaqinda Politklinika nashri jurnalistlari Rustam Japarovning Issiqko'l bo'yidagi ko'chmas mulklarni noqonuniy legallashtirish bilan bog'liq jinoyat ishi figuranti bo'lmuş tadbirkor Aleksey Konyev bilan aloqasi borligini aniqlagan edi. Keyinroq Klub nashri OCCRP hamda Timirov Life birga surishtiruv o'tkazib, prezident o'g'lining do'stlari xitoylik yomon nom chiqargan tadbirkor Habibulla Abduqodirning sheriklari ekanini fosh etishdi. Jurnalistlarga ko'ra, Habibulla Abduqodir Markaziy Osiyodagi yashirin noqonuniy yuk tashish tarmog'ining asoschisi hamda Qirg'iziston bojxonasi sobiq mulozimi Raimbek Matraimovning qudasi bo'ladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya frontning turli yo'nalishlari bo'yicha Ukrainaga qarshi o'z hujumlarini davom ettirmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bilan uchrashdi. Belarusdagi paradda o'zbek harbiylari ishtirok etdi. Dog'istonda niqob kiyish taqiqlandi. Ostona shahrida esa SHT sammiti boshlandi. Urushning 861-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Dnepr, Xarkiv, Donetsk viloyatlari tunda Rossiya aviatsiyasi dron, raketa va artilleriyasi bombardimonlarga uchradi. Ertalab Rossiya armiyasi Dneprga 10 ga yaqin zarba berdi. Savdo markazi vayron bo'ldi, tibbiyot muassasasi yonmoqda. Rossiyaning Dneprga hujumi natijasida 4 kishi halok bo'ldi va yana 27 kishi jarohatlangan. Dnepropetrovsk ma'muriyati rahbari Sergey Lysak so'zlariga ko'ra, qurbonlar orasida 14 yoshli qiz ham bor. Ukraina rasmiylari oqibatlar haqida ma'lumotga aniqlik kiritmoqda. O'tgan juma kuni ham Dnepr shahriga qilingan hujum natijasida tinch aholi orasida qurbonlar bor, ko'p qavatli uylar vayron bo'lgan. Ukraina frontidagi vaziyatga oid yangiliklarga to'xtalsak, Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya armiyasi so'nggi sutka ichida Ukraina harbiy aeroportlariga yuqori aniqlikdagi kassetali bombalar bilan zarbalar berib, 5 ta Su 27 qiruvchisini yo'q qilganini va yana 2 tasiga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Shuningdek, Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukrainaning bir nechta qanotli raketalar boshqariladigan bombalar va 81 ta droni, MiG-29 hamda Su 27 qiruvchi uchoqlarini urib tushirganini iddao qildi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham hisobotni e'lon qildi. Hisobotga ko'ra, Ukraina armiyasi o'tgan bir sutkada Rossiya kuchlariga qarshi 136 ta jang o'tkazgan. Rossiya armiyasi Xarkiv yo'nalishida 6 ta hujum uyushtirgan. Volchanskdagi janglar seshanba kuni kechqurungacha davom etdi. Biroq vaziyat nazorat ostida bo'ldi deya ma'lum qildi shtab boshlig'i. Pokrovsk yo'nalishida esa shiddatli janglar sodir bo'ldi. Rossiya armiyasi seshanba oqshomiga qadar Pokrovskdagi Ukraina mudofaa chizig'iga 43 ta hujum uyushtirdi. Ukraina armiyasi Rossiyaning 31 ta hujumini qaytardi, deyiladi bosh shtabning kundalik hisobotida. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Rossiya-Ukraina urushi boshlangandan keyin ilk bor Ukrainaga tashrif buyurdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Viktor Orban infratuzilma, energetika, shuningdek ikki tomonlama savdo sohalaridagi hamkorlik bo'yicha muzokaralar o'tkazdi. Shuningdek, tomonlar tinchlikka erishish bo'yicha ham fikr almashdi. Orban Vengriya Yevropa ittifoqiga raisligi davrida o'z imkoniyatlari doirasida Ukrainaga barcha yordamni ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Vengriya yetakchisi Ukrainaga o'z qarorlarini qayta ko'rib chiqish va Rossiya bilan tinchlik muzokaralariga qaytish uchun otash kesimini qabul qilishni taklif qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bilan uchrashdi. Zelenskiy uchrashuvdan keyin Ukraina va Vengriya o'rtasidagi munosabatlarni butunlay boshqacha deb atadi.
Biz tinchlikka, aniqrog'i barqaror va adolatli tinchlikka olib boradigan yo'l haqida ko'p gaplashdik. Men unga tinchlik sammitida ishtirok etgani va yakuniy kommunikeni qo'llab-quvvatlaganligi uchun minnatdorchilik bildiraman. Ikkinchi tinchlik sammitiga tayyorgarlik jarayonida biz bir qancha yaxshi yutuqlarga erishdik. Men Vengriya bosh vaziri Orbanini keyingi tashabbuslarga ham qo'shilishga taklif qildim.
Та премьер-министр Орбана долу.
Орбан Европа Иттифоқи етакчилари орасида Россия президенти Владимир Путин билан энг илиқ муносабатларга эга деб кўрилади. Шу жиҳатдан олиб қараганда унинг Украинага ташрифи кутилмаган бўлди деиш мумкин. Венгрия бош вазири мунтазам равишда Европа Иттифоқининг Москвага қарши санкциялар ва Украинага ёрдам кўрсатиш ҳаракатларига тўсқинлик қилиб келаётганди. Bu bir necha bor Zelenskiy va Yevropa ittifoqining boshqa yetakchilarini hafsalasini pir qildi. Ammo Kiyevda bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng Orban ikki tomonlama munosabatlarning yangi bosqichiga xayrixohligini ko'rsatdi. Orban Kiyevga rasmiy tashrif vaqti yetib keldi deya ta'kidladi.
Biz o'tmishdagi bahslarni unutib, kelajakka e'tibor qaratishga harakat qilyapmiz. Biz mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar ancha yaxshilashishini istaymiz.
Pentagon Ukrainaga xavfsizlik uchun qo'shimcha 2 milliard 300 million dollarlik yordam paketi ajratilishini e'lon qildi. Yordam paketi tankga qarshi qurollar, Patriot va boshqa havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari uchun snaryadlar hamda o'q-dorilar yetkazib berishni o'z ichiga oladi. Pentagon matbuot kotibi Pat Reider AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin va Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerovning uchrashuvidan keyingi bu haqda e'lon qildi.
Jang maydonida qiyin kurash kechayotganini ko'ryapmiz. Rossiya ko'proq hududni egallashga urinmoqda, ammo Ukraina qo'shinlari mudofaa chizig'ini yaxshi ushlab turibdi. Biz 7 oy Ukraina uchun qo'shimcha xavfsizlik yordamini moliyalashtirish ustida ishladik. Ruslar esa ko'proq Ukraina hududini bosib olishga harakat qildi, ammo aytarli ko'p narsaga erisha olmadi. Biz Ukraina mudofaasini qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
3-4 iyul kunlari Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining 24-chi kengaytirilgan sammiti bo'lib o'tmoqda. Ostonada sammit o'tkaziladigan kuni maxsus rejim holati joriy etildi. Ostonadagi sammitda Shavkat Mirziyoyevdan tashqari Qirg'iziston, Tojikiston va Belarus prezidentlari ham ishtirok etadi. Bir kun avval Xitoy rahbari Si Szinpin davlat tashrifi bilan Qozog'istonga keldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 3 iyul kuni ertalab Ostonaga kelgan. SHT sammitida BMT bosh kotibi Guterres ham ishtirok etishi mumkin. Qozog'iston poytaxtiga Mo'g'uliston, Hindiston, Pokiston, Eron vakillari ham yetib kelgan. Sammitning kengaytirilgan formati tashkilotning muloqot bo'yicha hamkorlari Ozarbayjon, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkmaniston va Turkiyaning ishtirok etishini nazarda tutadi. Rahbarlar barqarorlikni ta'minlash uchun birinchi navbatda xalqaro savdo va iqtisodiyotga e'tibor qaratish niyatida. Sammit yakunlari bo'yicha turli sohalarga oid 20 dan ortiq hujjat, jumladan Ostona deklaratsiyasi qabul qilinishi rejalashtirilgan. Belarusning SHT'ga to'laqonli a'zoligi bo'yicha qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Sammitdan so'ng SHT'ga raislik Xitoyga o'tadi. Dastlab tashkilot Shanghay beshligi deb nomlangan, lekin 2001-yilda unga O'zbekiston a'zo bo'lgandan keyin Shanghay hamkorlik tashkiloti nomini olgan. 2017-yilda tashkilotga Hindiston va Pokiston, keyinroq esa Eron a'zo bo'ldi. Moskvada sud taniqli ukrainalik teleboshlovchi Dmitriy Gardonni sirtdan 14 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Gardon terrorchilikka chaqirganlik, Rossiya armiyasi to'g'risida fake tarqatganlik hamda nafrat va adovat qo'zg'atganlikda ayblangan. Rossiya davlat agentligi TASSning ayblov xulosasiga tayanib xabar berishicha, ukrainalik teleboshlovchi go'yoki Rossiya va Belarus prezidentlari Putin va Lukashenkoni o'ldirishga da'vat etgan. Avvalroq Rossiyada Dmitriy Gardon terrorchilar va ekstremistlar reyestriga kiritilgandi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri Bahodir Qurbonov boshchiligidagi delegatsiya Belarus Respublikasiga tashrif buyurdi. Tomonlar hamkorlik va uni o'zaro manfaatli yo'nalishlarda ikki tomonlama aloqalarni faollashtirish masalasini muhokama qilgani xabar qilindi. General-leytenant Bahodir Qurbonov Belarusga tashrifi doirasida Osiyo arsloni Sovet Ittifoqi qahramoni farg'onalik partizan Mamadali Topivoldiyevning Mogilyov viloyatidagi byusti poyiga gul qo'ydi. Oldinroq O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari Belarus Respublikasi mustaqilligi kuni munosabati bilan tashkil etilayotgan harbiy paradda ishtirok etishga tayyorgarlik ko'rayotgani aks etgan videolar yoyinlangandi. Tantanali tadbirda Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston qurolli kuchlarining harbiy xizmatchilari ishtirok etdi. 3 iyul kuni Belarusda Mustaqillik kuni nishonlanmoqda, unda turli turdagi qurol-yarog' va texnikalar namoyish etildi. Ular orasida Rossiya Ukrainaga hujum qilayotgan Eronning Shahid 136 dronlariga tashqi ko'rinishi bilan mutlaqo o'xshash Giran hujumchi dronlari bor. Parad rahbari bu yangi ichki tadqiqot ekanligini aytdi. G'irt sovetcha ruhda o'tgan paradda O'zbekiston harbiylari ham qatnashdi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko paraddan oldin Ukraina bilan munosabatlari masalasida mulohaza yuritdi. Belarus Ukraina bilan chegarada hech qanday to'qnashuvga yo'l qo'ymaydi, dedi u.
Men sizga kafolat beraman, biz Ukraina bilan chegarada hech qanday to'qnashuvlarga yo'l qo'ymaymiz. Bu sodir bo'lmaydi. Chunki bu na bizga, na Ukrainaga kerak emas. Jang maydonidagi voqealarni hisobga oladigan bo'lsak, Ukraina uchun bu ortiqchalik qiladi. Jang maydonida Ukrainaning vaziyati yomonlashayotgan payti yana 1.5 ming kilometr front ochish kimga kerak? Ha, chegarani yopish biz va ruslar uchun oson bo'lmaydi, lekin bu chegarani ushlab turish ukrainliklar uchun yanada mushkul.
O'tgan hafta Belarus Ukraina dronlarining faolligi oshgani ortidan muhim infratuzilma obyektlarini himoya qilish uchun Ukraina bilan chegara bo'ylab qo'shimcha havo mudofaa kuchlarini joylashtirganini ma'lum qilgandi. Bir kun avval Lukashenko bir qator og'ir xastalikdagi siyosiy mahbuslarni, birinchi navbatda saraton kasalligiga chalinganlarni tez orada ozod qilishni rejalashtirayotganini aytdi. Biroq hujjat matniga ko'ra, amnistiya uning siyosiy raqiblari, muxolifat vakillari va Yevropaning so'nggi diktatori nomini olgan Aleksandr Lukashenko rejimiga qarshi chiqqan mahbuslarga nisbatan qo'llanilmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Shunaqa issiqlarda suv yetishmaydi nima bo'lganda, hatto suv chiqmay qolganda, lekin nima yetdaydan. Shunda quyamiz-da. Yordam qilish kerak-ku.
Oltariqliklar 2 yil avval bu adirliklarda 25 sotixdan yer maydonlarini onlayn savdolar orqali kooperatsiya usulida sotib olgan va ularning har biriga 7 yillik ipoteka krediti berilib, tokzor barpo etilgan. Bahodir Narimonovning ham taqdiri mana shunday. U egatlarga uzumning 5 xil navidan tortib, o'rik, anor, yong'oq, nok va bexixam ekkan. U o'z yerini toki tomchilatib sug'orish navbati kelguncha yoz jaziramasida yelim idishlarda qo'lbola sug'orish majbur. U imkon qadar yerdagi namlikni turli usullarda saqlab turishga harakat qiladi.
O'g'it berasiz mana, kun solib, mana kun solingan. Ham bu nam tushayapti bu. 10 kunda, 15 kunda suv bo'lmagan taqdirda ham sabr qilasizmi, o't-potini yulmay turasiz, nam saqlaydi. O'zi kelib olguncha, keyin bahlarini ham yonida chiqsa mayli, turaverish kerak. Buni darvoza yakalab qo'ysiz bo'lmaydi.
Bu Oltariq tumani, Jarqo'rg'on mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi adirliklarda tashkil etilgan 560 gektarli tokzor. 2022 yili 12 may kuni bu tokzorlarga prezident kelgan edi.
Lekin 3 marta hosil olish bo'ladi Oltariqda, 3 marta bozorida oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash. Vaqt soat keldi, qir adirlarga ham chiqishga majbur bo'layapsiz. Nima desangiz, hayotni o'zi bizni majbur qilyapti.
2022 yilda mahalliy jurnalistlar bu tokzorlar barpo etilishini Katta Farg'ona kanali qurilishidan keyingi ikkinchi unikal loyiha deb atashgan. Biroq bugungi kunda tomchilarni sug'orishga mo'ljallangan bo'lsa-da, ushbu tokzorlarda suv yetishmovchiligi kuzatilmoqda. gektar tokzor uchun ta'minotchilar tomonidan 4 ta drenaj va havuz kavlangan. Kelishuv shartlariga asosan ta'minotchilar yer egalariga tomchilatib sug'orish asosida uzluksiz suv yetkazib berish kerak. Ammo aksariyat uzumchi dehqonlar ta'minotchilardan vaqtida suv yetkazib bermayotganidan norozi. Oshkor qilinishni istamagan mana bu bog'bonning fig'oni falakda.
Hozir suvchilar bo'lsa urushda ham bo'lib turibdi. Shunday. Ha endi bu qilingan mehnat qurgan ekan siz bilaveringki, ikkil mehnat qildik-da buni ichida. Ikkil qilgan mehnatni endi quryapti hozir.
Mahalliy hokimlik bosimi ostida qolishni va shu sababli ismi oshkor qilinishni istamagan suv ta'minotchiga ko'ra, yildan yilga yer osti sizot suvlari pasayib bormoqda. Uning ustiga joriy yilda elektr energiyasining keskin oshirilganligi ularning xarajatlarini oshirib yuborgan.
Suv bo'lmaganiga chiqib nima qilasiz? Bo'g'ilasiz deganingiz quruyapti daralar. Kecha zarar uylar bordi. Kecha uydan olib chiqqanman, 830 soat tarqatib ketgan.
Sirojiddin Esajonov esa ta'minotchilarning suv yetkazib berishidagi muammolardan charchagan. U shuning uchun o'z hisobidan quduq qazdirgan. Uning uzumzori va tok tagiga ekilgan turli polizlari gurkirab yashnamoqda.
Yopiq drenaj deyiladi. 165 metr ko'ylangan chuqurligi, 130 metrga nasosimiz tashalgan grubinni. Hovuzimizga shu 4 kunda 3 kunda bir suv tashaladi, 500 kubaga yaqin. To'rmatta sug'orishimizga mash hovuzimizda suv yetadi bemalol. Ko'ylangan hajmimiz 4 gektargacha suv urgut beradi.
2022 yilda prezident tashrifi chog'ida belgilangan rejalarga asosan kelgusi 5-6 yillarda bu adirliklardan 3145 aholini ish bilan band qilish evaziga 56 milliard so'mlik 11200 tonna hosil olinishi kerak edi. Ammo tomchilab sug'orish bo'lsa-da suv masalasi hanuz muammoligicha qolmoqda.
Bu ish ko'ylasam yuraklar aqaga totib ketadi. Yozda tekkanman-ku. Rasa qoqi yozdi o'rtasi. Mamma şu o asası maşin su meselesi bari bir mammalıca turpayın var.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 3-o'qishda chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni nomaqbul deb e'tirof etish va ularning mamlakat hududiga kirishini 5 yilga taqiqlash imkonini beruvchi o'zgartishlarni qabul qildi. Mazkur qonun loyihasi O'zbekiston parlamenti quyi palatasining 25-iyun kungi yig'ilishida qabul qilindi. O'zgartirish va qo'shimchalar O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risidagi qonunga kiritilmoqda. Ular chet elliklarni mamlakatda qolishni istamagan deb tan olish asoslari va tartibini belgilaydi. Qayd etilishicha, qonun loyihasi hozirgi globallashuv sharoitida O'zbekiston suvereniteti va hududiy yaxlitligini muhofaza qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilash zaruratidan kelib chiqadi. Xo'sh, qaysi harakatlar xorijliklar yoki fuqaroligi yo'q shaxslarning O'zbekistonga kiritilmasligi yoki mamlakatdan chiqarib yuborilishiga asos bo'la oladi? O'zbekiston suvereniteti, hududiy yaxlitligi va xavfsizligiga zid bo'lgan davlatlararo ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy adovatni qo'zg'atuvchi O'zbekiston xalqining sha'ni, qadr-qimmati va tarixini obro'sizlantiradigan ommaviy chaqiriqlar yoki harakatlar. Xorijlikka kiritilayotgan cheklov qanday ko'rinishga ega? Nomaqbul deb topilgan xorijliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning mamlakatga kirishi 5 yilga man etiladi. Shuningdek, ular mamlakatga kirish, banklarda hisob varaq ochish, ko'chmas mulk sotib olish, davlat mulkini xususiylashtirishda ishtirok etish, moliyaviy va shartnomaviy munosabatlarga kirishish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. O'zgartishlar mamlakat hududida bo'lishi taqiqlangan shaxslarni deportatsiya qilish tartibini ham belgilaydi. Xususan, shaxs mamlakatga bo'lishi nomaqbul deb topilganligi to'g'risida Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasini olgan kundan e'tiboran 10 kun ichida ixtiyoriy ravishda O'zbekistondan chiqib ketish kerak.
Agar ushbu muddat ichida ixtiyoriy ravishda chiqib ketmasa, mazkur shaxs ichki ishlar organlari va boshqa vakolatli organlar tomonidan deportatsiya qilinadi. Ya'ni majburiy tarzda chiqarib yuboriladi.
Majlisda qonun loyihasi deputatlar tomonidan 3-o'qishda qabul qilindi.
Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми.
Ozodlik radiosi rossiyalik ba'zi targ'ibotchilarning O'zbekistonga qarshi bayonotlaridan so'ng bir qator jamoatchilik faollari Respublika Tashqi ishlar vazirligiga o'zining nomaqbul shaxslar ro'yxatini tuzishni taklif qilgani to'g'risida oldinroq xabar bergandi. Xususan, gap rossiyalik propagandachi va yozuvchi Zaxar Prilepin 2023-yil dekabr oyida O'zbekistonni rus davlatiga qo'shib olish taklifi bilan chiqqani borasida edi. Provokatsion bayonot ortidan Rossiyaning Toshkentdagi elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga taklif etilgan edi. O'zbekiston suverenitetiga tahdid deb baholangan ushbu mojaro xovuri hali bosilmasdan rossiyalik yana bir propagandachi vasli bayonot bilan chiqishi mahalliy faollarni darg'azab qildi.
Ruslar qancha ko'p bo'lsa, ko'p sonli migrantlar bizning yurtda o'zini noto'g'ri tutishi bilan bog'liq muammolar kamroq bo'ladi. Migrantlarni Rossiyada emas, balki ular kelgan davlatlarda, deylik, O'zbekistonda o'qitishni. Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet Ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda. Sizning 2 million fuqarongiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
Shuning 22 yanvar kuni Rossiyaning NTV telekanalida efirga uzatilgan Mesta Vstrechi tok-shousida Markaziy Osiyo respublikalarining tashkil etilishi masalasi muhokama qilingandi. Rus imperiyachiligi targ'ibotchisi deb ta'riflanadigan Mikhail Smolin ko'rsatuv davomida o'zbek, qozoq va ozarbayjonlarning millat sifatidagi ko'p asrlik tarixini shubha ostiga oldi. Jamoat faollari va o'zbek blogerlari rus shovinistlarga muloyim va bag'rikeng munosabatni to'xtatib, Smolin kabi shaxslarga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atish O'zbekistonga kirishini taqiqlashga chaqirdi.
Например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков. То же самое создавалось, ну, кто такие азербайджанцы? Нет такой национальности азербайджанцев.
Odatda hech qachon hech narsaga kafolat bermayman, ammo lekin shu masalaga kafolat berishim mumkin. Hatto Prilipin kelsa ham, yo boshqasi kelsa ham O'zbekistonda albatta qo'y so'yib kutib olishadi. Chunki buni tajribadan ham bilamiz. Jirinovskiy mana kelgan paytda Buxoroda qanaqa tantanalar bilan oyog'iga qo'y so'yib kutib olganmiz. Bo'lmasa Jirinovskiy nimalar demagan edi? O'zbeklar haqida, O'zbekiston haqida, O'rta Osiyo turklar haqida-da. Xuddi shunday Rossiyadan keladiganlarni baribir kutib olishaveradi. Bu qonun Rossiyaga ishlamaydi. Bu qonun aslida o'zbeklarning o'ziga qaratilgan. Mana men hozir Kanadada yuribman. Bu yerda do'stlar bilan, boshqalar bilan gaplashdik. Ko'plarda allaqachondan hali qo'rqinch paydo bo'lib qoldi. Yaka, men ko'rsatmang, meni nomimni aytmang, men haqimda gapirmang, endi chatoq borolmay qolamiz degan allaqachon, ko'ryapsizmi? Allaqachon cho'chib qoldi odamlar.
Buning ortidan O'zbekistonda bu kabi bayonotlarni va g'oyalarni tarqatayotgan Rossiya federal telekanallari sonini ham cheklash to'g'risida chaqiriqlar yangragan edi. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmagan yangi qonunga tarmoqlarda turlicha munosabat bildirilmoqda. Ayrim faollar buni rus propagandachilarga qarshi vaqtida belgilab javob desa, boshqalar buning talqinlarga ochiqligi va siyosiy muxoliflar hamda hukumat tanqidchilariga qarshi qo'llanilishi mumkinligidan xavotirda.
Hammayli to'g'ri qaror bo'libdi, lekin tanqidiy nuqtai nazar bilan gapirgan, xolis fikr bildirganlar ham inasini ko'rib ketmasa bo'ldi.
Putindan ruxsat olishganmikin yoki bo'lmasa chet el fuqaroligini olgan O'zbekiston hukumatini tanqid qilgan o'zbeklar uchun chiqarilganmi bu qonun?
Muqaddam bir qator xorijiy siyosatchilar O'zbekistonni kamsituvchi haqoratli bayonotlari bilan chiqishgandi. Yangi qonun kelgusida bu kabi shovinistlarga munosib javob bo'ladi.
Zakonoprojekt ob inoagentov kooperativ stavit bo'libdi-da, parlamentlar aro aloqa atrabotaymidi, nima edi?
Davlat rahbarini so'kkani davlatni so'kkanga tenglashtirib, aslida haqiqiy jon kuyar patriotlarga nisbatan qo'llashmasa bo'ldi bu qonunni. Menimcha aynan shunday ham bo'ladi.
Ayni paytda tanqidchilar o'zbek deputatlari qabul qilgan yangi qonun bilan Rossiya uning ortidan ayrim sobiq sovet davlatlarida qabul qilingan xorijiy agentlar to'g'risidagi repressiv qonun o'rtasida parallel o'tkazishmoqda. Ammo Londondagi tahlilchi Alisher Ilhomovning fikricha, yangi qonunni inagent qonuni bilan adashtirmaslik kerak.
Этот закон не следует путать с законом о иноагентах, поскольку иноагент...
Ayrim xorij vatandoshlarining kirishga taqiq qo'yuvchi qonun o'zining kamchilik va yutuqlariga ega. Eng avvalo uni xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun bilan adashtirmaslik kerak. O'zbekistonda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qiluvchi nodavlat tashkilotlar faoliyatini nazorat qiluvchi 2005-2007 yillarda qabul qilingan hujjatlar yetarlicha. Xorijiy agentlar deb O'zbekistonda yashovchi va muayyan sabablarga ko'ra davlat nazoratiga tushgan odamlar nazarda tutiladi. Nomaqbul deganda ular kimlarni nazarda tutyapti? O'zbekiston mustaqilligiga tahdid soluvchi va mamlakatga nisbatan adovat qo'zg'ovchi, masalan, Rossiya tarkibiga qo'shilishga da'vat etuvchi Prilepinga o'xshagan shaxslar nazarda tutilgan. Albatta, bunday shaxslarga nisbatan qandaydir chora ko'rilishi kerak. Yana bir toifaga kiruvchilar Rossiyada fuqarolik olib, Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etayotganlarga nisbatan ham chora ko'rilishi kerak. Chunki ular ham Rus imperiyasi agentlari sifatida tahdid soluvchilar bo'lishi mumkin. Shuningdek, bizning qo'shnimiz bo'lgan qardosh Qozog'istonga nisbatan qilinayotgan dushmanona chaqirishlar uchun ham cheklovlar kiritilishi kerak.
Xo'sh, Putin davrida xorijiy agentlar deb kimlarni atash mumkin? Bu atama xorijdan moliyaviy yordam oladigan va xorijiy ta'sir ostida bo'lgan tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari va odamlarga nisbatan ishlatiladi. 2014-yilning may o'rtalarida Gruziya parlamenti mamlakat prezidenti Salome Zurabishvili qarshiligiga qaramasdan xorijlik agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Gruziyada Rossiya qonuni nomini olgan bu hujjat ommaviy norozilik chiqishlarini keltirib chiqardi. Buning ortidan Yevropa Ittifoqi va AQSh Gruziyani moliyalashtirish va kreditlash tizimini keskin cheklashi, mamlakatning Yevroittifoq bilan integratsiyasini muzlatishini ogohlantirdi.
Hukumron partiya parlamentdagi ko'pchilikdan foydalanib, prezidentning Rossiya qonuniga qo'ygan vetosini bekor qilishi bilan Gruziyaning Yevropa Ittifoqiga yo'li endi yopildi. Fojia, lekin haqiqat.
2024-yil aprel oyida Qirg'izistonda xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun qabul qilingandi. Mamlakat prezidenti Sadir Japarovning so'zlariga ko'ra, mamlakatda 30 yildan beri faoliyat yuritayotgan nodavlat tashkilotlari hech qayerda ro'yxatdan o'tmagani va hech kimga hisobot bermagani tashvishga solgan. Ular faqat bank hisob raqamlarini ochib, xorijiy donorlardan pul olib o'z ixtiyoriga ko'ra, shu jumladan shaxsiy maqsadlarda ishlatgan.
Bundan buyon ular ham boshqalar qatori Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tadi. Banklarda hisob raqamlari ochiladi. Endi ochiq ish boshlaydi. Avvalgidek tartibsizlik bo'lmaydi.
Japarov shu bilan birga xorijiy agent deb e'lon qilinganlarga nisbatan hech qanday ta'qiblar uyushtirilmasligiga so'z berdi.
Этот новый закон очередной в списке принятых законов при правлении Шавката Мирзиёева.
Bu qonun Shavkat Mirziyoyev hukmronligi davrida qabul qilingan boshqa hujjatlardan zudlik bilan qabul qilinishi bilan farqlanadi. U amaldorlar va sudlarga o'z fikrini ochiqcha bildirgan, O'zbekistonda inson haqlari bilan bog'liq vaziyatni tanqid qilgan, korrupsiya bilan bog'liq surishtiruvlar olib borayotgan odamlarga nisbatan o'z mayliga muvofiq qo'llash imkon beradi. Ya'ni hukumat go'yo O'zbekiston imidjiga ta'sir etuvchi jamoatchilik fikri yetakchilari ovozlarini o'chirishga qaratilgan bor imkoniyatini ishga soladi. Bu qonunni ayrim jihatlardan xorijiy agentlar qonuni bilan solishtirsa bo'ladi. O'zbekistonda huquq himoyasi tashkilotlari yoki mustaqil nashrlarni qayddan o'tkazish imkoni yo'qligi bois endi xorijda yashayotgan va O'zbekiston hukumati berayotgan ma'lumotlardan ayrim mulohazalarni keltirayotganlar ta'qib ostiga tushmoqda.
Dunyoning qator boshqa mamlakatlarida ham xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun hujjatlari qabul qilingan. Ular orasida Ukraina, Rossiya, Qirg'iziston, AQSh, Avstraliya, Vengriya, Isroil bor. Ammo huquq himoyachilari avtoritar tuzumga moyil davlatlarda bu qonun so'z erkinligini cheklash, jamoat tashkilotlari faoliyatini bosim ostiga olish, xorijiy demokratiya qadriyatlarini tashviq etishga yo'naltirilgan jamg'armalar va tuzilmalar harakatlariga to'sqinlik qilishga xizmat qiladi degan fikrda.
Преследоваться начинаются те, кто живёт за границей.
Ishonchim komilki, bu qonun Qoraqalpoq faollari va dissidentlariga nisbatan jadallik bilan qo'llaniladi. Shuningdek, Qoraqalpoq xalqi va uning buzilgan huquqlari masalasiga doir fikr bildirgan ekspertlar ham bosim ostiga tushadi. Bu qonunning qabul qilinishi erkin ovozlarni o'chirishga qaratilgan yangi davr boshlangandan darak. O'zbekiston ichkarisidagi hukumat tanqidchilarining bari yo qamoqda yoki maxsus xizmatlar qattiq nazorati ostida. Muayyan darajada tarmoqlarda yoki diplomatlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari bilan muloqotlarda o'z fikrlarini bildirayotgan faollar esa kuzatuv ostida. Ularni terrorizm bo'limi xodimlari tinimsiz suhbatlarga chaqirmoqda. Bu degani, fuqarolik jamiyati faolligi bostirish pallasi avjida. Endi hukumat o'z kuchini xorijda qolayotgan va ular bilan hamkorlik qilishdan bosh tortayotganlarga qarshi qaratdi.
Qozog'istonda bunday qonun yo'q. Ayni paytda 2023-yil sentyabr oyida Qozog'iston Respublikasi Moliya vazirligining Davlat daromadlari qo'mitasi tomonidan xorijiy va xalqaro davlatlar vakillari, tashkilotlar va jismoniy shaxslardan pul yoki mulk olgan shaxslar va tashkilotlar ro'yxati e'lon qilindi. Reyestrga 240 nafar jismoniy va yuridik shaxslar kiradi. Bu ekspertlarning fikriga ko'ra, chet eldan moliyalashtiriladigan nodavlat tashkilotlarning to'liq ro'yxati emas.
Umuman o'sha sobiq Sovet respublikalarining ba'zilarida shu mana shunday umuman buni ham hozirgi bu qabul qilingan qonunni ham bar matbuotga qarshi deyish kerak. Matbuotga so'z erkinligiga qarshi bir qonunlar qabul qilinyapti. Yoki o'sha O'zbekiston deyligi, Qozog'iston yo Qirg'iziston yo boshqasi go'yoki o'sha mamlakatning sha'ni, qadr-qimmatini himoya qilamiz yoki deylik so'z erkinligini himoya qilamiz degan bahonada aslida shu narsani yo'lini to'sishga qadam qo'yishmoqda. Mana yaqinda xabaringiz bor, Qozog'istonda ham ommaviy axborot vositalari haqida qonun qabul qilindi. Unda ham agar yaxshilab sinchiklab qarasangiz, aslida senzurani o'rnatish. Xuddi shunday O'zbekistonda ham mana endi qonuniy bir diktaturani vujudga keltirishyapti-da. Masalan, o'sha yangi hozir muhokamaga olib chiqayotgan masalada ham o'zi qonun savolni qo'ymasligi kerak o'rtaga, savol qoldirmasligi kerak-da. Hamma narsani oydinlatish kerak. Axo fuqaro bo'lmaganlar kim? Hech qayerda unga javob yo'q. Hamma qayernidir fuqarosi. Bu demakki, mana shu signalni o'zi ko'rsatyaptiki, bu bevosita o'zbekistonliklarning o'zi bilan bog'liq. Ya'ni O'zbekistondan chiqib ketgan muxolifat bo'lishi mumkin, muxolif ruhidagi odamlar bo'lishi mumkin, ba'zi narsalarni tahlil qiladigan odamlar bo'lishi mumkin. Shularni ham cho'chitish uchun, qo'rqitish uchun qilinmoqda yoki shu O'zbekistonni o'zini ichida ham yo borganda masalan chet eldan ozi o'zbeklarimiz boradi, keladi-ku. Borganda ham o'sha yerdan turib, "Ha, mana men keldim, ahvol bunaqa ekan" deb intervyular, suhbatlar bermasin degan ma'noda yoki deylik, mana bizga o'xshaganlar ertaga borsa agar O'zbekistonga kiritmasligini qonuniy jihatdan asoslab berish. Masalan, men oldim borsam, kiritishmasa masalan katta gap qilish mumkin edi buni. Mana O'zbekiston kiritmadi, unday-bunday nimaga bunaqangi diktatura ahvollari ketyapti degan nazarda tanqid qilish mumkin edi. Ammo lekin hozir aytishadiki, "Ayni bu qonun bu. Xalqning vakillari qabul qilgan qonun mana bu odam bir vaqtlar O'zbekiston hukumatini tanqid qilgan. A bu hukumat tanqid qilibdi-ku, O'zbekiston nimasku" desa, "Ayyo, bizning prezidentimiz ham shu O'zbekistonni tamsil etadi, uni tanqid qilgan yoki boshqasini tanqid qilgan bo'ldi, 5 yilgacha kiritilmasin" deb haligi pasportiga pechat turib aeroportdan qaytarib turadi.
Ayni paytda O'zbekistonda qabul qilingan va nomaqbullar qonuni nomini olgan hujjat faollarning aksariyati tomonidan O'zbekiston suvereniteti va yaxlitligiga tahdid qiluvchi xorijliklar, xususan shovinist va millatchi rus siyosatchilariga qaratilganiga ishonmoqda.
В отношении некоторых узбекских граждан
boshqa tomondan bu qonun hech qanday urushlarda ishtirok etmagan, O'zbekistonga qarshi gapirmagan, ammo kirish taqiqlangan shaxslarga nisbatan qarorlarni qonuniylashtirishga olib keladi. Masalan, jurnalist Shohida Yoqub, yozuvchi Hamid Ismoilov. Bu nuqtai nazardan qonun shundaylarga qarshi ishlatilishi ham mumkin.
Hozircha O'zbekistonga kiritilmayotganlar va kirishi nomaqbul deb topilganlar asosan jurnalistlar va chet el vatandoshligini olgan siyosiy faollar hamda hukumat tanqidchilaridir. Bular orasida Britan fuqaroligiga ega asli o'zbekistonlik jurnalist va rejissyor Shohida Yoqub, o'zbekistonlik faol Isoqjon Zokirov, polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska-Vilchevska, bloger Iskandar Makedonskiy, qirg'izistonlik bloger va ijtimoiy faol Bahrom Rahmon, yozuvchi va uyg'ur tili tarjimoni Yevgeniy Bunin, taniqli yozuvchi va jurnalist Hamid Ismoil, muxolifatchi Nasrullo Said, foto muxbir Viktoriya Ivleva va boshqalar bor. Britaniyada qariyb 15 yil yashagan xorazmlik olim Ahmad Hoji Xorazmiy vataniga qaytish orzusi ushalmay 2020-yilda vafot etdi. 2018-yilda Shvetsiyada yashagan 60 yoshli o'zbek qochqini Muhiddin Qurbonov Toshkentga uchib bordi. Uni O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilingani aytilib, Toshkent aeroportidan qaytarildi. U ham vatanga qaytish ilinjida 2022-yilda Shvetsiyada olamdan o'tdi. Nomaqbul deb topilganlar va O'zbekistonga kiritilmaganlar ro'yxati aslida juda uzun.
Aslida unaqangi katta xatarlar bo'lmasligi mumkin, lekin bor narsani qonunlashtirayapti bular. Masalan, shu paytgacha O'zbekiston tanqid qilganlardan ko'plari O'zbekistonga kiritilmagan. Meni ko'rdingiz, mana Karimov davrida shu tanqidni bo'g'ib qo'yib, umuman kamchiliklarimizni aytishga imkon berilmaganligi O'zbekistonni qancha orqaga tashladi. Yo'q deganda bir 50-60 yil O'zbekistonni orqaga tashladi shu narsa. Endi hozir ham xuddi shunday bo'ladi. Chunki, masalan, deylik, erkin saylov qilmoqchisiz, to'g'rimi? O'sha nomzod haqida, boshqasi haqida hamma har yerdan fikrlar bildirish kerak. Ayni bu ketishda hech kim bir tanqidiy fikr bildira olmaydi, chunki ular qo'ygan kriteriyalarni chegarasi yo'q. Qanday qilib mana bu odam ma'naviy zarar yetkazdi yoki bu odam xalqni tanqid qildi, bu odam prezident tanqid qildi, uni qanday qilib ajratasiz? Misol uchun, men O'zbekiston deb tanqid qilsam, demak o'zbek xalqini tanqid qilgan bo'laman deva qildi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Taxtalaklar Farg'ona vodiysining qadimiy ramzlaridan biri. U sarxarajatsiz yuqoriga suv chiqarib beruvchi uskuna. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda oxirgi 20 yil davomida suv yetishmasligi yanada keskinlashadi. Vodiy aholisi hozirgacha ekinlarni sug'orishda qadimiy usullardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Masalan, Qirg'izistonning ba'zi qishloqlarida charpalak hanuzgacha sug'orish uchun eng zarur vosita. Tojikistonning ayrim qishloqlarida esa suv tanqisligidan charpalaklar olib tashlanib, suv nasoslari o'rnatildi. O'zbekistonda esa charxpalak ustalariga hali ham ehtiyoj bor. Bugun sizlarga mana shular haqida aytib bermoqchimiz.
Chimyon qishlog'ida 30 dan ortiq charxpalaklar qurilgan. Bu charxpalaklar mana shu hududda yashovchi 400 dan ortiq aholining ekinlarini sug'orish, undan tashqari yuvin-taran ishlarini bajarishlari uchun xonadonlarga suv yetkazib beradi.
Muqimjon Akbarov charxpalaklarga texnik xizmat ko'rsatuvchi usta. U ustachilik bilan 20 yildan buyon shug'ullanadi. Uning aytishicha, o'zi mustaqil charxpalak ham yasay oladi. Oxirgi yillarda Farg'ona vodiysida suv bilan bog'liq muammolar ko'paygani sari Muqimjonning ishi ham boshidan oshgan. Chunki Chimyonda suv tanqisligi bois ekinlar faqatgina charxpalaklar yordamida sug'oriladi.
Birikta shogird bolalarim bor, ushalar bilan o'zimiz yasaganmiz. Mana shu hozir taxminan bir 100 metr Pivalikka cho'l suvni tashab beradi. Ana shu 100 li polietilenda to'la suv tushadi. Materiallari iloji bo'lsa, rasmiy ichki toza turbalardan qilinadi. 20 li armatura qo'yiladi. Buni 2008-yil yasagan. Pachimliklarda almashtirib yog'lab turiladi. Har yili bir sira yog'lab net qo'yamiz.
Charxpalaklar o'rnatilgan ariq har yili hashar yo'li bilan tozalanadi. O'sha kunlari 3 kun ariq suvi to'xtatib qo'yiladi. Shu paytda charxpalaklar ham qayta ta'mirlanadi.
Har bir xo'jalikdan bittadan odam qatnashardi. Har yili an'ana bo'lib qolgan, har yili bir marta mana shu kanalni tozalaymiz. Shu kanaldan biz suv ichamiz. Qishloq aholisi ilgaricha bunchalik axlat tushmasdi. Hozir mana ko'ryapsizlar, mayi ichi axlat juda ko'p tushyapti. Chunki bular yo'llarda to'silib qolardi, suvni oqishiga ham xalaqit beradi. Yana bizni qishloqqa chaqib boratdi bu axlatlar.
Odamni ko'ziga ham xunuk ko'rinadi. Chunki mana yerdan kimdir ichib turgan bo'lsa, mana qilib qo'shningiz nima qilib tursa, noqulay narsada biz ogohlantirib turamiz, aholini tozalashib turadi bu narsalar.
So'nggi yillarda suv tanqisligi Farg'ona vodiysining barcha hududlarida kuzatilmoqda. Shu bois Chimyon qishlog'ida chaqpalak ta'mirlovchi va yasovchi ustalarning qadri ko'tarildi. Ular har bir xonadondagi suv yetkazib beruvchi quvurlar va chaqpalaklarning barqaror ishlashini nazorat qiladi. Chaqpalaklar korxonalarda maxsus ishlab chiqarilmaydi, balki ularning muhim qismlari avtomashinalar va turli texnika bo'laklaridan terib yasaladi.
Zil 130larni arqa mos ashindan qilib tayyorini qilib qo'ysa ham bo'ladi. Men o'shandan qo'yganman. To'kirga yasatiladi buni. Pachimlilik bo'lsa suvda ham oson tez yenaladi-da. Bir marta yenalganda 100 litr suv oladi.
Mana chaqpalagimiz suv mashatga keladi.
O'sha yerdan kamida 100 metr yuzli turbada mashinada to'la tushadi. Hozir endi ozroq suv kelyapti, shuncha yarimdan ko'proq tushyapti.
Butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi va chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega.
Ikkita chaqpalakdan ikkita xo'jalik ham foydalanaveradi. Ikkita xo'jalik ham suvni ortiqcha isrof ham qilishmaydi. Endi suv bo'yligimizda misolan, shuning orqasidan tirikchilik qilamiz.
Sabr og'a, mana biz Farg'ona viloyati Chimyon hududidagi chaqpalaklar haqida aytib berdik. Siz yashayotgan hududda ham chaqpalaklar bormi? Ular asosan qanday vazifalarni bajaradi va ularning saqlanishi qanday bo'ladi? Shu haqda sizdan eshitamiz.
Rahmat Sharifaxon, juda yaxshi hikoya qildingiz. Mening ortimdagi esa Batkendagi, aniqrog'i Qadamjoy shahridagi charxpalak. Endi men sizlarga mana shu charxpalakning yordami bilan tepalikni gulzorga aylantirgan qahramon haqida aytib beraman.
Podyomnik bilan
men ko'targich bilan charxpalakni suvga tushiryapman. Kerak bo'lmasa ko'tarib qo'yaman. Kanalga suv turli miqdorda keladi. Ko'p kelsa biroz ko'taraman.
Biroz ko'tarib qo'yaman.
Azizbek Abdullayevning charxpalagi yangi tipda. Ilgari eski charxpalaklar suvni paqirchalarda chiqarib bergan bo'lsa, bu odamniki suvni charxga o'ralgan shlanglar orqali chiqarib beradi.
Bir betida mana ikki qator shlangga o'ralgan.
Bir tomonda 150 metr shlanga, narigi tomonda ham 150 metr, jami 300 metr shlangga o'ralgan. Qizil bo'lib turgani vodazi bornik. Bu tushib suv olganda narigi tomondagi havo oladida suv o'zini o'zi turtib shlangalarda bosim paydo bo'ladi va suv tomorqaga sug'orish uchun ketadi. Bizda bu yerda balandlik 35-40 metr. Shu balandlikka suv chiqarib beradi.
Agarotqo palivga ketadi.
Mazizbek Abdullayevning uyi Qadamjoy shahrining chetida, tepalik ustida joylashgan edi. Bu hududda yer tanqisligi bois bo'sh turgan taqir yerlarni o'zlashtirishga qaror qildi.
Ilgari bu charxpalak yo'g'ida elektrik nasos bor.
Ilgari charxpalak yo'qligida elektr nasos bor edi. Elektr nasos kuyib qolgan. Keyinchalik 2012 yilda biz ushbu charxpalakni yasatib, shu orqali suv muammosini hal qildik.
Ushbu charxpalakni yasatib, undan keyin ushbu suv masalasini chechdikda. Suv shunday prinsipda chiqadi.
Suv shunday chiqadi. Qaysi joyga qo'yayotgan bo'lsangiz, shlankalar shunday yo'naltiriladi.
Bozrayg'an shu yotgan
bu yer qaqragan toshloq yer edi. Suv chiqqandan keyin daraxt ekdik, malina ekdik. Suv bor joyda odam bolasining qo'li gul degandek, bu tomorqa bo'lib, bog' bo'lib qoldi.
Yaxshilan qay agarot bo'lib.
Darvoqa, chaqpalak qo'shni davlatlarda keng qo'llaniladigan inshoot hisoblanadi. Endi Tojikistondagi hamkasbimiz Ozod madaniyat qishlog'idagi yagona chaqpalak haqida aytib beradi. Biz Jabbor Rasulov tumani madaniyat qishlog'idamiz. Aholining so'zlariga ko'ra, avvallari bu kanalda o'nlab chaqpalaklar bo'lgan. Biroq so'nggi yillarda ularning ko'pchiligi suv tanqisligi sababli olib tashlangan va hozir qishloqda bitta chaqpalak qolgan. Qishloq ahli ariqdan balandroq joylashgan o'z yerlariga suvni hovli yaqinidagi chaqpalak yordamida olishardi.
Biz turancha qiynaldik. Bultir
qurg'oqchilik kelib, suv kelishi iyun oyida, 3-iyunda keldi. Ya bir 29 aprelda keldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.